We mata kanto a foton nukun we go. Me kan we ko mokpa mwen jen nukon nuk pante kotu kwe o. Mati we mata kwa ton nukwa ton, we ma fo a foton nukun okpo jen ko. Luki we mata ko nukwene, we ma fo kande we jen kande wewe. Me sedo we mata nukon ton, we ma fo nukon ton jen wewe, po we mata we ma fo nukon ton jen nekpo. Nuta jedo we mata ilo mele yi. Jezu so ede kle men kiki. Eyi jihwe. Jezu kong bigbo mi men do a wanvu kanton mondi. E Jezu fon sin kugu do e yo. E blo tuto bonu men se do ton wodo kpole nakpe. Do so de ji do galile. A wanvu de vole le do fine. Bona yi kanweko do a ton mon. Ye men de le to ho nun kon jen nun kon. A mon. Nwe Jezu do dinye zonbo. Ye men do kpo ku de ji. Do e do kben nun bo. Jezu ti men do ma ou na che e do jihwe po do e kong banji po le e biye mi. E biyo ye do. Hon, mi yi bo klon nwa kota le bi, bo nou ye ni huzo a wanfu che. Mi yi lo to, viyo, bo do kbi bo mi men po si yi ko do blo batem nou ye. Mi klon nou ye, bo nou ye ni seto nou 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 e un klon mi le bi. Mati we mata kwa ton nou kwanton, we ma fwa foton nou kwanton je ko. E yin kbe kede we Jezu de ya. Ele julo do eni jila wendak beyo. A wanfu Jezu ton le bi, sunu, nyonu, po file, po piwe edekbe do kwe ne ona, do yeni klon nou mele nou yeni huzo a wanfu. Nkbe klanka mento le si huten kon, ba do ma oho di do kwe nou klon mele kwe te. A mon, Jezu na jide ye do. Ma ou na che edo jinu konsin, po do edo ay kong banji yo kwe bimi. Ete do e kwe ne kade. E do nou ye do. Mi ka tun do ndo kpo ka mi tegbe, be sin tin, kaka ije gbe 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 ona vodo e. E indi do e Jezu de do, me na do alo do wenda gbe o jijila mele bi na kwe u bablo nun ji ule a. E do mocho, bi gbo mi me na dalo ye. Jezu de ede kle a wanvu ton le kwa san kande do kuton gudo. E so gbe to gba za do nino me kege me, bo de kle ye gbo ali kege nu, do e mi do gbe. Bono do nou plon ye we do a khosu dudu ma ou ton ou. Mese do we mata nou konton, we ma fo a ton. E do wendo wen we mese do lek bo do galile yo, Jezu do nou ye do ye ni leko ye Jeluzalemu. E Jezu nan kbo ka ye do to kwa me yo, e do nou ye do. Mi ma seten sin Jeluzalemu o. Lo o, mi nan te kpon we sin akpa ma ou ton o do, bon ko do koton nou miye. Do jan o, sin we so do blo batem nou me. Lo o, mi de le o, do mali mali me di o, bigbo mi me we na so do blo batem nou mi. Me se do we mata nou konton, we ma fo ene po a ton po. Jezu le vo a mon me se do ton le a son devo. Ek pla ye yi kaka betani. Finen do zanzan we di nou olivu tin so o. Lo ki we mata ko nou kwenne, we ma fo kande o. Jezu do nou kege nou ye do yi yi ton ucho, ye kpo do lin lin we do do alide nou o. A khosudu to ton nan nwa ikung banji. Mese do le kambyo Jezu do. A klona, mkwene nwe anale vo a khosudu do Izraeli ton so do alome nou Izraeli ya. E do nou ye do. Mkwene ena nyo, mkane meka we o, ma uto ko tokbo do a che ton kwan, e yin kho minton de ya. E ne gudu o, e le vo te de a zo e ye do na wa e jibo do. Mi na mo a che yi kwene ekbikbo mi mena che te wa minji ye. Bon mi nan yin kounou de toche, do Jeluzalemu, bon chude ekbe yo biji, bo do samali ikpan, kaka ije fi ekbe yo kpo nou do e. Mese do we mata nou konton, we ma fwa izenje tanton. Mese do le do olivu tin so oji kpo do Jezu we fonsin kwe kpo, we nou ebi yo akpokpo men di do e. Zande yo, akpokpo de bui, bo iso mwen ya. Do fin fonsin kwe Jezu ton gudo o, akbaze akbe to ton we iso do. A mon tinyon, Jezu jo ak bazay e zando ni nome ene me edo, bo yi ji kwe nou di do kbi gboton de do un. E me se do kbe di non tole do kwin kpon we yo, nyan we de le do a uwewe bo ton do ak pa eton. Mwen sa goun le we so kbe tok bazado, bo kambyo ye do. Galile nou e mi, ete sin te we mi kakpo de do fi, bo do ti nou konsin kpon se do e mon. Jezu ene e so sin ten ti miton yi ji kwe yo, nan le wale mi mwen. Bo e yi ji kwe bon e. Mese do we mata nou konton, we ma fo ou po. Nfan de do nun bo do ke si a ikun gbanji gigo sin Jesu ton a. A kwan fu ton kbe jino tole kede weda yi ton u. E na le ko wa le e yi gbon ye. Van de na do nun a. A kwan fu ton kbe jino tole kede wena da yi fidi de ton lo kron kron a khosuru to ton me u. Mese do le le ko yi Jerusalem u. A yi kong beton, ye kple kpo do a kwan fu de vo le kpo, bo mali Jesu sin non, bo Jesu sin non vi le kpo lodo ye men. Mese do yu ma ta nun kanton yu ma fo wene. Ple ple ye ton do kando de ki ho u. Nou e ji ye nan kode dwe do kpo wen yin. Le ye nan so a kwan vwe nan je juda si isi kaliot isi teme. Bo mese do le nan le kpe wewe gbon ye. Ye do a kwan vwe mon nou yu a Jesu ton le kpo fin fon sin kou ton kpo e bawe. Le ye dog ben gbon kudo, do biblo me yo. E nyan ko, ba do ton jlo ma u ton. Matiasi. E si huko in do kpo do men kande gban e Jesu sedo ma u kodokbe le ime ewe iso, bo e gonu men sedo u do kpo le. Men sedo e mata nun konton, we ma fok waton nun kun okpo. Jesu ya kpo kpo men bedo asan u ogudo e yo, jwifu le sin kwe pante kotu gban nun kwanton kwe nun miton tombe. Akwan fu kanton mo kple do kode men do singboji do Jerusalemu. A jiji men o, e jesin ki di de seji, jokon da kode we do yin we do un. Bo sin ki diok pe kho eme ye ple do ebi. Nou so de don de le ma ye de do ye me ye do finele ye do kpo do kpo ji. Akwan vou le bi je kho do do gbe a lokpa lokpa le me ji. Pik bo mi me si akpa Jesu ko do ewe wa ye ji mo. Nou kambi a vok bon ji ton le. Me me e ka do fine kwe nou e Jesu de gbe nou me do so de ji do Galile. E te e ka do. Azan nabi Jesu ka so e de kre akwan vou ton le. Do fin fon sin kou ton gudo kho. E te e kawa. Ne le Jesu kana le ko agbon e kana chi le e yi gbon e do ngwen. E te ka jero pante kotu kwe gbanu kwanton kwe nou mi tonton.